S mikrofonem do Anglie.
To nejlepší z anglického fotbalu.
S Janem Pěruškou a Pavlem Tilšarem.
Na radiožurnálu Sport.
Pořád s mikrofonem do Anglie. Letos vlastně naposledy v našem vysílání rok 2025 uzavřeme povídáním o 18. kole. Je tu opět Pavel Tilšar, tak vítej.
Pěkné pondělí.
Tak co se týče toho vánočního programu, tak jediný zápas na Boxing Day. Co jsi na to říkal?
No, nebyl moc gólový. Manchester United porazil Newcastle jen 1-0 gólem Patrika Dorgua, který se trefil vůbec poprvé v Manchester United, nebo v jeho dresu, snad 31. střela v jeho podání. On je hodně aktivní do ofenzivy, dává hodně centrů do pokutových území, ale teď to trefil parádně z voleje. Důležité body pro Manchester United, který se tak rázem dostává bok po boku s Chelsea na 6. místě, oba dva týmy 29 bodů.
Trošku záhadné ty výkony aktuálně Newcastle, protože i v Lize mistrů to vlastně jde, já bych řekl, dokonce na výbornou, nebo alespoň nad očekávání třeba, vzhledem k těm výsledkům v Premier League, které prostě, když si vzpomenete na tu prohru v tom derby se Sunderlandem na Stadium of Light, tak nejsou moc dobré a teď asi to potvrzuje.
No, obrovský rozdíl, když hraje Newcastle doma a venku. Venku získal vlastně jen 6 bodů, měl tam to jedno vysoké vítězství v Liverpoolu nad Evertonem 4-1, ale jinak pouze 6 bodů oproti 17 z domácího stadionu, kde si opravdu Newcastle vytvořil pevnost v St. James's Parku, ale venku to tedy svěřencům Eddieho Howea tolik nešlape.
No, Newcastle v té celkové tabulce, ne v té venku, je na 14. pozici, ona ta tabulka je našlapaná, ale přece jenom to čelo se lehce vzdaluje a jak Pavel Tilšar naznačil, tak Manchester United teď po dvou kolech opět zvítězil a bodově srovnal Chelsea na zisku 29 bodů. Proč? To si povíme právě teď.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Kdo viděl, stejně jako já, pouze první poločas duelu Chelsea-Aston Villa, tak se teď asi diví a já se divím doteď, proč to Chelsea nezvládla, protože první poločas byl v jejím podání zcela dominantní a Aston Villa vlastně, nevím kolikrát vylezla za půly, ale v těch kolonkách ofenzivních čísel měla nulu nebo má nulu. První půle tedy vyšla Chelsea.
No, jednoznačně 71-29% držení balónu pro Chelsea, 10-0 na střely, dvě velké šance pro londýnský celek, naopak ten z Birminghamu neměl žádnou, takže Chelsea dominovala i díky návratu Caiceda do středu zálohy. Je velký rozdíl, když Caicedo hraje a nehraje pro Chelsea, ale na druhou stranu zase se ukázala genialita Unaie Emeryho, trenéra Aston Villy, který na to dokázal zareagovat o přestávce. Bylo tam trojité střídání, přišli Watkins, Sancho a Onana, což si myslím, že je stěžejní kolem hodiny hry, protože Aston Villa ztrácela právě na středu hřiště. No a když přišel Onana, tak tam byli tři silní středoví záložníci proti dvěma, protože Caicedo s Fernandezem nebyli tak doplňováni směrem dozadu od Koula Palmera, takže tam byl asi ten zásadní rozdíl pro druhý poločas.
Je pravda, že Chelsea vedla po gólu z rohu. Rhys James byl dlouho asi mnohými považován za autora gólu, ale byla tam lehká teď Joa Pedra. Jiné šance nevyužili. Je pravdou, že třeba brankář Martinez neměl za stolik práce na to, jak velký tlak byl před ním, jak kolik lidí se tam pohybovalo. No a ve druhém poločase opravdu Aston Villa změnila taktiku, protože v první půl jsem si říkal, tam Daniel Malen úplně zbytečný, protože nedostával balony do breaku, protože to rychlý hráč, nevycházelo to, a ve druhém poločase úplná změna, a když se jenom podíváte třeba na ten sestřih, tak fakt šance tam jsou pouze Aston Villa.
No, jenom Chelsea si dopředu nevytvořila vůbec nic, naopak s Watkinsem přišlo nebezpečí směrem do ofenzivy Aston Villa. Jednou se tam výborně dostal vlastně po přihrávce středem hřiště až před brankáře Sancheze. Trochu se štěstím, pravda, ten míč se mu odrazil od Sancheze do kolena a byl z toho vyrovnávací gól, ale pak ten rohový kop v závěru zápasu, tuším 83. minuta, Watkins znovu nikým nehlídaný a hlavou to trefil přesně. Je pravda, že výběr místa má skvělý v pokutovém území.
No a taky uplatnil to, co zdobí tradičního vlastně příslušníka té pozice 9, útočníka, velkou sílu v soubojích. Chalobaha, myslím, přetlačil před tím prvním gólem po přihrávce Rodgerse a pak ten výskok, to je úctyhodné, kam se dokáže dostat. těžko se to brání. Možná ještě Aston Villa mohla zvítězit vyšším rozdílem. Myslím, že i Watkins tam jednou tu situaci neřešil dobře, tam postupoval sám na brankáře Sancheze. Ten vlastně, dá se říct, podržel Chelsea ještě nakonec. No,
no možná byl vlastně tím nejlepším, co Chelsea nabídla v tom velkém zápase prostě Aston Villa, kterou bych chtěl ještě vyzdvihnout za to, jak dokáže otáčet zápasy, ve kterých prohrává vlastně za poslední dvě sezony plus tu skoro polovinu z této, získala už 54 bodů z utkání, ve kterých ztrácela, ať už jakýmkoliv rozdílem, když si připomeneme některé obraty z této sezony, tak dokázala třeba otočit vývoj utkání na West Hamu, v Brightonu při té přestřelce a konečném vítězství 4-3. Takže velký klobouk dolů před Unoem Emerym, co zvládá s tím týmem, o kterém jsme říkali, že třeba není tak široký co do kvality, ale stále se drží, a to opravdu zuby nehty v tom boji o titul. 3 body za Arsenalem.
Mají 11 výher soutěžních v řadě. Mimochodem vyrovnali dva své počiny z opravdu už dřevních do fotbalu, bych řekl, z konce 19. století a vlastně z roku, kdy začínala první světová válka. Takže teď je 11 soutěžních výher. A z toho těch 7 v Premier League za sebou o gól. Tohle je prostě velká síla. Budeme se bavit o zítřejším úterním soupeři Aston Villa Arsenalu. Ten taky zvládá třeba i krizové situace a vyhrává o gol, byť to jsou outsideri, ti soupeři třeba. Ale to prostě je důležité. Máte 3 body, to je obrovský rozdíl proti bodu, když máte tam ty remízové krále, tak si můžu drbat hlavu.
Jsem na to nesmírně zvědavý, na ten zítřejší zápas mezi Arsenalem a Aston Villou. Když si vzpomenete na ten vlastně nedávno hraný duel ve Villa Parku, tak neočekávám moc gólů, pravda, řekl bych, že to bude především od Aston Villy, zejména defenzivní pojetí, asi velká válka po standardních situacích, ale myslím si, že Arsenal se musí Aston Villy bát.
No jak jsi říkal, má náskok 3 bodů, tam se ještě vklíňuje Manchester City, o kterém se pobavíme později, ale když už jsme tedy u Arsenalu, tak porazil Brighton 2-1. A dá se říct, že po prvním poločase tam byly v sobotu 3 zápasy, které měly podobný průběh a podobný scénář a vlastně do toho měl být i ten zápas Chelsea s Aston Villou, že dominantní první poločas, pak zvýšení vedení, ale Chelsea to měla naopak, ale Arsenal stejně jako Liverpool to nakonec udolali 2-1, protože první půle a vlastně dlouho to vypadalo, že Brighton taky vůbec není na place.
Dlouho nebyl, i vzhledem k tomu, že Arsenal dal rychlý gól, trefil se Odegaard to zpoza pokutového území, motkovená střela levou nohou, vlastně naproti pravé tyči, přímo to tam trefil kolem obránce, povedená rána, poté nešťastný moment Brightonu vlastní gól po rohovém kopu Declana Rice, to už je ta situace ze druhého poločasu, kterou si zmiňoval Georgino Rutter, zmatený asi na přední tyči, samozřejmě nechtěl si dát vlastní gól, to je jasné, ale protečoval to nešikovně, tak, že brankář Verbruggen nedosáhl, ale pak se Brighton probudil gólem Gomeze, zdramatizoval ten zápas a mužem závěru je asi David Raya.
Tam byla situace, myslím, 78. minuta, kdy střídající Jankuba Minte, který přišel do druhé půle, střílel levačkou a vlastně on vytáhl jasný gól, to bylo konečky prstu. Krásný ten zpomalený záběr vlastně z pohledu střelce. Jestli jste viděli, nebo jestli jsi viděl, tak tam je to zcela dokonale popsané, co Raya předvedl.
No, měl tu ruku tak ještě zvláštně jako vykroucenou, jak kdyby to chtěl zvednout ten balon dlaní, ale opravdu parádní zákrok. Můžou rozhodovat golmani, konec konců o mistrovském titulu. Jak Arsenal, tak Manchester City, tak konec konců i Aston Villa mají famózní brankáře. No.
David Raya vlastně měl ještě speciální zápas 150. v Premier League. A statistici mu napočítali za tu dobu, co je v Premier League, nejvíc čistých kon ze všech brankářů. Za tu dobu, co tam je někdy, já nevím vlastně teď, od kterého roku byl v Brightonu předtím, ne, myslím,
v Bournemouthu.
Nebo Brentfordu teď.
Nebo Brentfordu.
No, no. Myslím, že Brentfordu, ale každopádně
se to hodně.
David Raya, hrdinou Arsenalu, který, jak jsem říkal, opět zvládl krizový moment a je třeba přiznat, že opravdu teď jsou nastaveni tak, jak bychom čekali, že bude ten mistrovský tým šlapat, protože už minule na Evertonu těžký duel a předtím paradoxně proti posledním vlkům se taky řekněme, nadřeli, nebo jak to říct, prostě skončilo to 2-1, ale teď to zvládají, navíc tam ještě měli před Štědrým dnem tu dohrávanou akci ligového poháru čtvrtfinále s Crystal Palace.
To je pravda, taky vítězně to zvládl Arsenal, byť taky to bylo tady velmi těsné utkání, těsně před tedy Štědrým dnem, když Arsenal zvítězil 2-1 nakonec až po penaltovém rozstřelu, protože tam dávali londýnští orly až v závěru gól, Gehi se trefil v nastavení a dost to zkomplikoval Arsenalu. Nicméně vypadá velmi, velmi dobře Arsenal, jestli ho považuji za největšího kandidáta na titul, těžko říct, protože se tam opravdu v závěsu drží dva týmy a navíc teď přijde zase přestupové období. Vypadá to, že i Manchester City může zbrojit, protože má v hledáčku Antoana Semenya, jednoho z nejlepších střelců tohoto ročníku Premier League, takže bude to ještě nesmírně zajímavé.
Arsenal, ten nejbližší program, asi víte, jsme zmiňovali, že 30. se hraje s Aston Villou na Emirates, odveta, to je vlastně paradoxní, že přichází odveta toho utkání ze 6. prosince dřív, a to platí o dalších duelech toho 19. kola, než se dohraje vlastně ta první runda těch zápasů, jo, takže Arsenal nehrál ještě s jedním soupeřem, já teď přesně nevím, myslím, možná s tím Bournemouthem to bylo, že budou hrát až o víkendu a už předtím budou hrát druhou rundu tedy s Aston Villou, což možná paradoxně není zas tak dobrá věc pro Gunners, protože Aston Villa, jak jsme říkali, je rozjetá. Kdyby to bylo až někdy v květnu, tak kdo ví, jak by to zas vypadalo.
No právě, teď je Aston Villa opravdu našlapaná a posilněná těmi těsnými výhrami, ale jejich 11 v řadě, to je prostě neskutečný počin od svěřenců kouče Unaje Emeryho a jsem na to nesmírně zvědavý.
Pak přijde tedy 3. leden, Bournemouth venku, a pak 8. leden a Liverpool doma. Takže tady možná zase budeme mluvit o něčem jiném. Každopádně Arsenal v historii vedl o Vánocích Premier League 4x před tím letoškem a nikdy pak neměl titul. Tak třeba na popáté to zvládne, protože o Vánocích držel a teď stále drží tedy první místo tabulky. A to chvilku ztratil v sobotu, protože Manchester City hrál dříve. Na Nottinghamu hrál vlastně už ten brzký odpolední čas a taky se nadřel.
No, taky to bylo jenom 2-1 pro tým Pepa Guardioli, který odcestoval tedy kompletní po té, co jsme zmiňovali minulý týden, tedy to vážení. Hráči byli poctiví, třeba Ryan Cherky dával na sociální sítě fotografii, jak jezdí na rotopedu v sauně, takže se opravdu pořádně vypotil po té, co určitě snědl něco dobrého o Vánocích. No a vyplatilo se právě Cherkymu to, že takto maká i během vánočních svátků, protože to byl právě on, kdo byl tím stěžejním mužem Manchesteru City na City Ground, protože jeden gól dal, ten rozhodující, až v závěrečné 10minutovce u druhého asistoval. Ale Nottingham byl opravdu nepříjemným soupeřem pro Manchester City, myslím si, že možná až moc na to, jak se oběma týmům daří, ale ten styl Shona Dyche může být prostě nepříjemný pro kterýkoliv tým v Premier League.
Doma jsou ty týmy jako Nottingham nebo je zmiňovaný Newcastle velmi silné a je pravda, že když hráli dohrávku toho minulého kola na Fulhamu v pondělí, tak neměli vlastně téměř nic dopředu. Několik střel poza vápna. Teď byli proti Manchester City nebezpečnější, po tom inkasovaném gólu rychle reagovali. Tam to skvěle načasoval pro Hutchinsona Igor Jesus, který je hodně zmiňovaný s tím, že není tím záskokem za Chrise Wooda v pohledu střelených gólů, protože on má zatím fakt jenom ten jeden, dal ho, myslím, důležitý Wolverhamptonu, ale teď třeba i tou asistencí prokázal i bojovností, kterou ukazuje, že prostě je platný.
No, mně se líbí moc, myslím si, že je platnější v současnosti než Taiwo Awoniyi, který se stále trochu hledá po návratu ze zranění. Chris Wood samozřejmě doručoval to nejdůležitější pro útočníka branky, ale dokáže se dostávat do pokutových území a právě nacházet své spoluhráče podobnými přihrávkami jako Hutchinsona, který se mi mimochodem líbí po příchodu Shona Dyche, dostává hodně prostoru. Omari Hutchinson po tom příchodu z Ipswiche, já jsem měl možnost toho vidět.
Tam už taky byl dobrý, ne?
Tam už taky byl dobrý, ale měl jsem ho možnost vidět na vlastní oči v létě ještě před tím přestupem na Euro 21 a tam patřil k těm nejlepším.
Jo, ale Euro 21, nejlepší hráč a ten nehraje. No. Harvey Elliott, ten vlastně není v plánech Aston Villa už, o tom, co bude v Liverpoolu a je to několik měsíců poté, co byl nejlepším hráčem toho vítězného Eura pro Angličany, takže opravdu jenom doklad toho, jak se to ve fotbale strašně rychle mění. Můžeme se zmínit tady u toho duelu na City Ground o docela kontroverzní situaci, protože na začátku druhé půle hned při vstupu do poločasu Ruben Dias škobrtnul o unikajícího zmiňovaného Igora Jesuse a měl už tu dobu žlutou kartu. A sudí mu vlastně nedal druhou žlutou kartu.
Nedal mu jí a asi to vyhodnotil z toho důvodu takto, že Igor Jesus byl mimo pokutové území a vlastně sice si dával balon před Diase, ale bylo to daleko od 16, bylo to vlastně u postranní liny. Pravda, mohl jí dát. Já bych s tím byl úplně v pořádku, kdyby šli Citizens do 10, když už měl Dias žlutou kartu. Nicméně je to asi obhajitelné.
Tím spíš, že jde o to rozhodnutí přímo na hřišti, že jde o žlutou kartu, kterou vlastně video nemůže nějakým způsobem rozporovat nebo vrátit třeba sudího k přezkoumání u videa. A taky je pravda, že když se podíváte na záběry od brány, na kterou se řídil Igor Jesus, to znamená od brány Donnarumy, tak já osobně vlastně si myslím, že on vůbec nevěděl, že tam ten Igor Jesus nabíhá. Je to samozřejmě chyba toho hráče, který zaškobrtne o soupeře, ale tady vůbec nebyl úmysl, koukal někam nahoru. Někdo může říct, chtěl to, je to zkušenost, dobře, ale osobní hledisko je takové, že takovýhle nezaviněný střel prostě Rob Jones vyhodnotil, že nebude i tím vlastně hodně narušovat zápas, který byl v tu dobu 0-0.
To je pravda, rozhodně o nějaké vědomé stažení nešlo.
A pak tedy přišlo to rozhodnutí, perfektní střela Čerchyho tedy zastavuje 1-1 v 83. po rohovém kopu. Jako fantasticky trefené zase, no, těžká střela. Asi, jak říkal Pep Guardiola minulý rok, bychom to prohráli, takovéhle klání.
No, je pravda, že v téhle sezóně má opravdu, byť jsme tady zmiňovali v úvodu ročníku, že má Manchester City jenom Erlinga Haalanda, kdo dává góly. Samozřejmě to se změnilo, protože Erling Haaland tentokrát se nezapsal na listinu střelců a naopak, když se podíváte na to, jak jsou produktivní Foden 7+2, Čerky 2+7, nebo konec konců i Reinders, který dal už svou čtvrtou branku v sezóně, tak pro Manchester City je to jen a jen dobře. 8. výhra v řadě, 6. v Premier League za sebou, takže minimálně to ofenzivní trio Haaland, Foden, Čerky vypadá nesmírně silně a myslím si, že Pep Guardiola do toho už asi moc sahat nebude, i když se třeba uzdraví Doku.
Arsenal vedoucí tým Premier League 42 bodů, druhý tým Manchester City 40 bodů, Aston Villa je na třetí pozici 39 bodů a 10 bodů na vedoucí Arsenal ztrácí obhájci titulu z Liverpoolu. Ti mají 32 bodů.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Ano, událostí týdne můžeme nazvat i ty těsné výsledky nad outsidery a patří mezi ně i vítězství Liverpoolu na Anfield po poločase 2-0. Poprvé se trefil Wirtz. A všechno to tak nějak směřovalo k hladkému vítězství.
Jenže pak přišlo, řekněme, zaváhání v obraně Liverpoolu, když se trefil Bueno po takové skrumáži, po standardní situaci, dokázal doklepnout balón za Alissona. Nicméně pro Liverpool těsné, ale cenné vítězství nad posledním týmem tabulky, zejména protože se dařilo Florianu Wirtzovi, který vypadá to, že se konečně adaptoval na nejvyšší anglickou soutěž, alespoň ty jeho výkony, řekl bych, mají vzestupnou tendenci a teď si krásně porozuměl s Ekitikem těsně před přestávkou a tam si myslím, že bylo stěžejní, že Liverpool dal právě ty dva slepené góly, 41. 42. minuta. Konec konců byl to gól rozhodující od Floriana Wirtze.
Dobrá práce posil z Bayeru Leverkusen, protože Frimpong připravil první gól Grafenberchovi tím průnikem. Frimpong zdraví po tom minulém nešťastném kole, kdy vlastně na to nemu se zranil těžce tedy Isa, který už má za sebou snad operaci zlomeného kotníku a dvouměsíční pauzu před sebou, možná dvouměsíční, možná delší.
Myslím si, že to je dokonce zlomená lítková kost.
Zlomená lítková kost.
Pohmožděný kotník nebo natažené vazy a zlomená lítková kost, takže Arne Slot mluvil o tom, že to nebude v řádu dní, ale týdnů, spíš měsíců, než se
Ale myslím, že na Atletiku psal nějakých 6 až 8 týdnů, tak uvidíme, jak to bude, ale každopádně fanoušci Liverpoolu můžou opravdu juchat z toho, že třeba Wirtzovi to začíná jít, taky vzývaná drahá posila 190 dnů po příchodu na Anfield se tedy prosadila a vlastně už proti Tottenhamu připravil ten gol Isakovi, už zmíněná situace a byl výborný, no. Wolverhampton prokázal, že mu prostě hapruje celkově nějak bránění týmu jako takového, i Ladislav Krejčí tam bohužel vlastně nedostoupil, myslím, že to bylo v tom případě toho druhého gólu v Rice.
Ano, u Rice.
No, nechal si ho zbytečně moc na distanc, ale pak v zedmutí a v 87. myslím, že Strand Larsen tam centroval a Arias byl v tom náběhu, byl hodně jako před bránou, takže to trefil vedle, ale nakonec Vlci mohli, podobně jako v únoru, protože v únoru, jestli si vzpomenete, hráli taky 0-2 po půli na Anfield a pak měli ve druhé půli naprostou převahu a prohráli taky 1-2. Teď teda nebyli zas tak dominantní ve druhé půli, ale přece jenom měli naději.
Měli naději určitě a je to samozřejmě obrovské trápení, když prostě v zápase proti favoritovi si dokážete vytvořit určité množství šancí, dokážete potrápit Liverpool na Anfieldu, což se konec konců nepodaří každému, ale je to prostě den ode dne horší. Samozřejmě Wolverhampton má tu naději v tom, že ani týmy před ním tolik nebodují. Burnley, West Ham, Nottingham, jen Burnley vlastně získalo bod v 18. kole, takže stále tam jakási naděje je, ale je to 16 bodů, kolik 19 kol před koncem sezóny, no. To je.
A teď se podržte, to jsou ty dvě historické statistiky, které oni vlastně zlomili víc, ale tak mají nejnižší bodový zisk v anglických ligách vůbec. Stalo se to pouze ve čtvrté lize Newportu County na začátku 70. let, že měli po 18 kolech takhle málo bodů. A pouze Boltonu v rámci první ligy v Anglii, ale v roce 1902, v sezóně 1902-1903 se stalo, že po 18 kolech neměl žádné vítězství. Což je teda za 137 let historický počin, který ty Vlci dělají, a to jsme ještě nezmiňovali, že Rob Edwards vyrovnal Micka McCarthyho v počtu těch prohraných zápasů nebo nevyhraných zápasů v pozici nového manažera týmu v Premier League.
No a teď si vemte, že máte přivést nějaké posily v lednovém přestupovém okně, když se pyšníte vizitkou dvou bodů z 18 kol a ta vidina na záchranu je víceméně mizivá. Myslím si, že se o to vedení klubu pokusí i s nějakou třeba už vidinou směrem do další sezóny, do Championship, nějaké hráče, kteří budou zvyklí třeba na tuto soutěž. Rob Edwards konec konců tam působil celkem dlouho, takže by si třeba někoho z Middlesbrough mohl vytáhnout, ale těžko říct. Myslím si, že to už, že se už to už nedá odvrátit.
Ano, Vlci už nějak marně ví na ten měsíc, který v podobě Premier League pro ně asi už předčasně, ale přesto zapadá. Jsou poslední, mají dva body po 18 kolech.
S mikrofonem do Anglie.
Hráč kola.
A to je jednoznačná volba. Hráčem kola střelec Brentfordu proti Bournemouthu při výhře 4-1 Kevin Schade.
Parádní výkon, perfektní hat-trick, levačka, pravačka i hlava Kevina Schadeho, která úřadovala v tom zápase, který byl, řekl bych, nesmírně zábavný v rámci 18. kola Premier League, protože Brentford se sice dostal do vysokého vedení 3-0, ale Bournemouth, tak jak jeho zvykem, nepřestával útočit, byť se prohlubuje jeho výsledková krize, tak dopředu toho měl, řekl bych, hodně, Semenyo hodně aktivní tradičně směrem do ofenzivy, ale Kevin Schade jednoznačně mužem celého kola, protože s Tiagem si velmi rozumí.
Já jako stále čerstvý, ale o to zapálenější hráč toho fantasy módu vlastně v Premier League, kdy si můžete tvořit ten svůj virtuální tým a podle toho, jak se daří těm hráčům, které máte v 11, tak máte body, tak jsem byl trošku zklamaný, že nebyl střelcem těch gólů Igor Tiago, který třeba první branku výborně připravil hrou tělem na vlastní obrané polovině, pak vyslal Schadeho. A taky to, že druhý gól byl opravdu bizarních parametrů, kdy už jsem si říkal, dobrá, tak Igor Tiago má gól, ale pak teda jako samozřejmě to připsali jako vlastně Petr Vičovi, kterého to úplně jako smolně napálil vracející se stoper Diakite. To byl takový bizár, ale logicky pak Kevin Schade, no, zaujal. Udělal mi teda radost čerky, když jsme u toho, kterého jsem si koupil před tímhle kolem, ale to je už probraný příběh. No. Bournemouth, to je velké trápení, byť Semenyo zase ukázal, že produktivní je, ale kdyby odešel.
No, byl by to samozřejmě problém, protože ta jeho produkce je výtečná v této sezóně, 9 gólů, 3 asistence, vlastně lepší střelci, jen Thiago zmiňovaný a samozřejmě Erling Haaland, nicméně.
A jenom jaké štěstí, že se Ghana překvapivě nedostala na africký pohár národů, takže on může zůstat v Premier League, no, od jiných hvězd.
Rozhodně. Myslím si, že bez něj by to bylo ještě horší. Má tam Bournemouth z posledních pěti kol alespoň ty tři remízy, ale na vítězství už čeká opravdu hodně dlouho. Je to 9. utkání v Premier League v řadě bez zisku 3 bodů, takže až 15. místo tabulky a asi si nějak ostatní týmy zvykly na ten styl Bournemouthu, který je takový na oko trochu neukázněný, ale hodně dominantní, co se týká pressingu, a ostatní si už zvykli na to, jak tomu čelit, jak ten pressing překonat, a proto Bournemouth piká. Konec konců, když se vezmete ty góly Brentfordu, tak ty první dva minimálně byly z úniků.
Myslím si, že se potvrzuje i ta obava, že odchody tří defenzivních opor, ty drahé prodeje se prostě nějakým způsobem podepíšou na defenzivě mužstva. Navíc Tyler Adams, kterého často sázel nebo dával trenér Iraola na pozici toho pivota, tak teď je prostě zraněný, možná nevím, jestli do konce sezóny má koleno. A místo něj tam hraje Alex Scott, který je spíše tvořivým hráčem. Připomínáme trošku třeba Wortona z Crystal Palace, prostě velmi šikovný borec, a třeba mladý Jiménez, kterého přivedli, tak prostě defenzivně není zas tak schopný, jako jsme byli zvyklí prostě dřív, no, když tam nastupoval někdo jiný.
Bude zajímavé sledovat, jak se s ním popasuje Andoni Iraola, který konec konců přicházel do klubu jako manažer, který ho má zachránit, pak z něj udělal tým, který bojuje o evropské poháry, a teď je to zase ta stará dobrá pozice pro baskického manažera. Jsem zdravý, jak se bude Bournemouthu dařit, ale myslím si, že se nezapojí do boje o záchranu, že má kvalitu na to, aby hrál o střed tabulky.
S mikrofonem do Anglie.
Tak pouze telegraficky zbývající duely. Crystal Palace v dalším londýnském derby podlehl Tottenhamu 0-1, prosadil se vlastně Archie Gray hlavou, ale jinak to utkání bylo podle mě spíš pro Palace, hráli dobře, ale nezvládli to bodově. West Ham Fulham 0-1 taky.
Jiménez gól.
No a West Ham ale taky nehrál špatně vlastně, měl své šance, ale Raul Jiménez 5 minut před koncem využil nedorazu. V defenzivě bohužel už tu dobu byl na hřišti Tomáš Souček, ale do toho gólu namočený není. Ale prostě nedaří se, 5 bodů na záchranu ztrácí. A pak tu máme vlastně bezbrankovou remízu Burnley Everton. Velká šance Fleminga, trefil v tutovce tyč na konci.
A ještě Sunderland Leeds, duel nováčků, 1-1, Dominic Calvert-Lewin. 6. utkání za sebou s gólem, myslím si, že Thomas Tuchel tohle asi jen tak nepřehlédne.
A to jsme nečekali, tak se na něj ještě zaměříme v dalším pořadu s mikrofonem do Anglie, ten bude příští kalendářní rok, příští pondělí, tak se těším i na Pavla Tilšara, děkuju moc.
Taky se těším, naslyšenou.
Krásný den, milí posluchači.